Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа зустрівся з батьками, які стратили дочок у арабо-ізраїльському конфлікті. Понтифік запевнив у близькості вірника у святої землі. Наша рубрика допомагає глибей розуміти віру. 27 соковіка вас вітає Олександр Панченко. Цноті терплівості, у корані якої знаходиться любов, присвятив папа свою катехезу падчас агульної аудієнці, якою правив сьогодні у Ватиканській залі Павла VI. Напередодні пасхального тридума Франтішек нагадав, що падчас своєї муки Єзус з терплівістю зносив пакути, образи і несправедливе судження, відказуючи на їх не гнівом, а милосердністю. Він підкреслив, що терплівість Єзуса не зводиться до стоїчного тривання у пакутах, але з'являється пленом більш великої любові. Святий Отець нагадав, що апостол Павел називав довготерплівість першою рисою любові, а Біблія шматразово показує, що, сутикаючися з нашою невірністю, Бог проявляє себе повольним на гнів і завсёди готовим почати від початку. Для святого Павла це перша риса любові Бога, які перед обличчям граху пропонує пробачення. Але не тільки, це перша риса кожної великої любові, яка вміє відказувати на зло добром, яка не замикається у гніві і розпачі, але триває і одновляється. У корені терплівості знаходиться любов, як каже святий Августин, чоловік тим мацней зносить усілякає зло, чим більшу їм Божої любові, сказав понтифік. Папа переконаний у тим, що нема ліпшого свідчення любові Христа, чим зустріча з терплівим християнином. Давайте подумаємо про те, скільки матері і батьків, роботників, врачів, медсестер і хворих кожен день у неприкметності благословляють світ святою терплівістю, заохвотив йон. Тим не менш, треба бути щирими і признати, що нам часто не хапає терплівості. Яна потрібна нам як вітамін першої необхідності, але ми інстинктивно становимося нетерплівими і відказуємо злом на зло. Нам тяжко заховувати спокій, контролювати свої інстинкти, стримлювати кепські реакції, спиняти сварки і конфлікти у сім'ї, на праці, у християнській супольності, сказав святий отець. Понтифік захотів пам'ятати, що терплівість – це не тільки потреба, але так само покликання, бо коли Христос терплівий, тоді і християнин покликаний бути терплівим. Це потребує того, каб йти супроць плині розповсюдженого сьогодні менталітету, у яким панують поспішливість і жадання отримлювати усе і одразу. Не будемо забувати, що поспішливість і нетерплівість – це вороги духовного життя, підкреслив папа, нагадуючи, що Бог є любов, а той, хто любить, не стомляється, не роздражняється, не ставить ультиматумів. Понтифік відзначив, що об терплівості треба просити Бога, особливо у гэтыя дні нам буде корисно сузирати укрижаванага, каб переймати яго терплівость, сказав ён, нагадуючи, що гэта цнота допомагає привести до Бога самых проблемных людей, на яких треба глядеть со спагадой Божим позірком, будучи здольними адрознівать їх обличчя от помилок. Каб виховати у себе терплівість, цноту, якая дає дихання життю, корисно поширати свой позірк, додав понтифік, закликаючи вірників не замикатися во власних проблемах, але завсёди пам'ятати про тяжкості інших людей. Падчас випробування варто відкритися на новину Бога з надії і упевненістю у тим, що ён не розчарує наші чаканні і узнагородить за терплівість, сказав папа на закінчення своєї катехези. На закінчення агульної аудієнції, яка пройшла сьогодні у Ватикані, папа розказав про свою зустрічу з гостями зі святої землі, сім'ї яких глибоко закранула гора війни. Перед агульною аудієнцією понтифік приватно зустрівся з Басамом Арамином і Рамі Ельханом, євреєм і арабом, які стратили дочок у виніку конфлікту поміж Ізраїлем і Палестиною. Їх супроводжав директор ватиканського видавецтва Лоренцо Фаціні. Сьогодні на гэтай аудиенції присутнічують два чоловіки, два батьки, ізраїльтянин і араб. Яни стратили своїх дачок на гэтай войне, але яни сябры. Яни глядять не на ворожасть войны, а на сябруўства двух близьких людей, які прайшли простое самое укрыжаванне. Давайте подумаем про гэта цудоўнае сведчанне двух людей, які потерпели ад войны ў святой зямлі пра страту своїх дачок. Дарагія браты, дзякую вам за сведчанне, сказав Франтішак. Пантыфік заклікаў вернікаў працягваць маліцца за мір. Няхай пан падорыць мір змучанай Украіне, якая моцна пакутуе ад бамбардзіровак, а таксама Ізраілю і Палесціне. Няхай наступіць мір на святой зямлі. Пажадаў папа, заклікаючы вернікаў таксама адкрыць сэрцы на любоў Хрыста і праяўляць вялікую цярплівасць да бліжніх.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Францішак скіраваў ліст да католіка ўсіх абрадаў, якія пражываюць у святой зямлі, выказваючы ім сваю блізкасць, любоў і падтрымку, асабліва тым, хто пакутуе ад абсурднай драмы вайны. Дзякую за ваша сведчанне веры, дзякую за любоў, якая ёсць паміж вамі, дзякую за тое, што ўмееце спадзявацца на суперак усякай надзеі, напісаў пантыфік у сваіх віншаваннях з нагоды Велікадня, які адна частка вернікаў рэгіёна будзе адзначаць па грэгарыянскім календары 31 сакавіка, а другая па юліянскім 5 мая. Папа запэўніў у сваёй штодзённай малітве і бацькоўскай любові вернікаў, звяртаючыся да тых, хто ў гэтыя месяцы церпіць найбольшы боль з прычыны абсурднай драмы вайны, да дзяцей, якіх пазбаўляюць будучыні, да тых, хто плача і пакутуе, адчувае трывогу і згубленасць. Францішак заўважыў, што святая зямля не толькі захоўвае месцы, звязаныя з гісторыяй збаўлення, але таксама праз уласныя пакуты з'яўляецца пастаянным сведчаннем мукі пана, разам з тым яго ўваскрасення. У гэтыя цёмныя часы, калі здаецца, што цемра Вялікай Пятніцы пакрывае вашу зямлю і занадта многія часткі свету знявечаны бессэнсоўным вар'яцтвам вайны, якая заўсёды і для ўсіх з'яўляецца крывавай паразай, вы – паходні запаленыя ўначы, вы зерні дабра ў зямлі, разарванай канфліктамі, напісаў пантыфік. Святай Отец запэўніў у малітве аб вызваленні сэрца ў людзей ад нянавісці, гвалту і помсты, просячы Бога, каб не дазволіў скрасці надзею на ўваскрасенне. Сенне разам з ім, і каб не стамляліся бараніць годнасць кожнага чалавека, незалежна ад яго рэлігійнай, этнічнай ці нацыянальнай прыналежнасці, асабліва найбольш уразлівых – жанчын, пажылых, малых і бедных. Папа заклікаў католікаў святой зямлі ўзрастаць у адзінстве паміж сабой і з вернікамі іншых канфесій, якіх таксама запэўніў у духоўнай блізкасці і падтрымцы. Ён заахвоціў усіх хрысціян у свеце канкрэтным чынам падтрымліваць вернікаў рэгіёна і маліцца аб тым, каб на гэтай зямлі як мага хутчэй наступіў мір. Пра патрэбу ў перамовах для спынення вайны нагадаў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер у інтэрв'ю італьянскаму грамадскаму тэлебачанню «Рай». Яно выйшла ў эфір учора ў галоўным вячэрнім выпуску навін. Размова з ватыканістам Ігнацыя Інграам была прысвечана актуальным міжнародным выклікам. Каментуючы тэрарыстычны акт у Маскве, іерарх пагадзіўся з меркаваннем журналіста пра небяспеку таго, што гэты напад яшчэ больш абвострыць міжнародную сітуацыю. Па словах арцыбіскупа Галахера, дзяржава, якая перажыла такую траўму, можа адрэагаваць вельмі моцна, падобна таму, як адрэагаваў Ізраіль пасля нападу Хамас, які адбыўся 7 кастрычніка мінулага году. Іерарх пракаментаваў таксама нядаўні заклік папы да спынення вайны ва Ўкраіне шляхам перамоў. Папа заўсёды казаў, што войны заканчваюцца за сталом перамоў. Я думаю, што папа хацеў заахвоціць украінскі бок да дыялогу дзеля дабра сваёй краіны. У той жа час, я думаю, што святы пасад заўсёды выразна даваў зразумець расійскаму боку, што ён таксама павінен даць выразны сігнал, пачынаючы са спынення ракетных удараў па тэрыторыі Ўкраіны, сказаў сакратар па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі. Адказваючы на пытанне пра еўрапейскі абаронны праект, папскі дыпламат прызнаў, што Еўропа павінна ўзяць на сябе адказнасць за ўласную абарону. Ён падкрэсліў, што гаворка ідзе не толькі пра пытанне зброі і магчымасці арміі, але пра цэласную абарону, якая ажыццяўляецца праз дзяржаўныя інстытуты, спрыяючы згодзе паміж народамі. Ватыканскі іерарх перакананы, што трэба зрабіць усё, каб пазбегнуць паразы Ўкраіны, бо гэта карэнным чынам змяніла б сітуацыю. Касцёл, святы пасад і папа настойваюць на тым, каб працаваць дзеля міру, намагацца спрыяць міру, але нельга меркаваць, што вырашэнне будзе дасягнута праз перамогу ці паразу, адзначыў дыпламат апостальскай сталіцы.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Ватыканское радио. Веру ведаю, разумею.
Вітаю вас, поважаныя слухачы Ватыканскага радыё. Вы слухаеце рубрыку «Веру, ведаю, разумею». З вамі Александр Паншанка, і мы працягваем размаўляць пра біблійную кнігу зыходу, спрабуючы зразумець, што апавяданне пра вызваленне ізраільскага народа з егіпецкай няволі кажа сёння для нашай веры. Майсей моцна перажываў пасля таго, як ізраільцяне ў яго адсутнасць зрабілі сабе залатога цяля і зладзілі пакланенне гэтаму ідалу. Ён пачаў сумнявацца ў доўгацярплівасці Бога і таму папрасіў яго даць хоць якое-небудзь пацвярджэнне яго любові. Пачаў прасіць паказаць, што пан і надалей намерны суправаджаць свой народ, што не пакіне яго. І пан адказаў Майсею. Ён паабяцаў, што аб'явіць яму ўсю сваю любоў, аб'явіць сваё імя, якім ёсць міласэрнасць, але потым прамовіў крыху дзіўныя словы. Ён сказаў, што пакажа Майсею ўсю сваю славу, але той убачыць яго толькі ззаду, не будзе бачыць ягонага аблічча. Які сэнс маюць гэтыя словы? На старонках Святога Пісання нам вельмі часта даводзіцца сустракаць розных людзей, якія скіроўваюць падобныя просьбы. «Пакажы мне тваё аблічча, пане». «Пане, твайго аблічча шукаю я». На самой жа справе пошук аблічча – гэта вельмі важнае дзеянне, бо бачыць аблічча пана значыць разумець яго, значыць пазнаць яго славу, яго тоеснасць, яго веліч, аб чым мы размаўлялі ў папярэдняй праграме. Праблема, аднак, у тым, што ёсць пэўная несумяшчальнасць паміж тым, каб напоўніцу ўбачыць аблічча Бога і жыць на гэтай зямлі. Пазнаць сапраўднае аблічча пана значыць ужо завяршыць зямное жыццё і ісці далей. І вось таму, адказваючы на просьбу Майсея, Бог кажа, «Калі будзе праходзіць слава мая, я пастаўлю цябе ў шчыліне скалы і палажу правіцу маю на цябе, аж пакуль перайду». А калі прыму руку маю, убачыш мяне ззаду, але аблічча майго табе не пакажу. Насамрэч мы вельмі часта бачым Бога толькі ззаду, гэта значыць, калі ён ужо прайшоў. Мы даведваемся, што пан быў тут, бо бачнымі застаюцца плёны яго надзейнасці ў нашым жыцці. Што гэта значыць для нашай веры? Гэта значыць, што ў духоўным жыцці развівацца можна толькі маючы перад вачыма ўласнае мінулае, уласную гісторыю, шукаючы сляды дзейнасці Божай правіцы ва ўласнай гісторыі. Гледзячы назад, мы можам пераканацца. Безумоўна, ён прайшоў тады. Безумоўна, ён любіў мяне ў той сітуацыі і жадаў мне дабра. Безумоўна, ён прабачыў мяне тады і даў мне сілы ўстаць на ногі і працягваць шлях. Безумоўна, ён уратаваў мяне. Нам вельмі цяжка бачыць прысутнасць Бога, бачыць яго аблічча ў пэўных, асабліва балючых момантах нашага жыцця, бо тое, што Бог робіць у тыя перыяды для нас, гэта нешта занадта вялікае для нашага разумення, абмежаванага выключна зямной рэчаіснасцю. Але прамінае час, і мы пачынаем бачыць тое, што зрабіў Бог. Як часта аказваецца, многія балючыя сітуацыі, прыніжэнне, якія мы ўспрымалі як сапраўднае няшчасце, а можа нават праклён, з перспектывы часу могуць выглядаць зусім інакш, могуць выглядаць збаўчымі. Многія сітуацыі з'яўляюцца балючымі ў нашым жыцці, бо яны змяняюць кірунак нашага жыцця. І толькі па прашэсці часу мы пачынаем заўважаць, што ва ўсіх гэтых сітуацыях прайшоў пан. Пачынаем разумець яго любоў, яго цярплівасць, бачым яго правіцу ў нашай гісторыі. Прымірэнне з Богам звязана ў тым ліку з памяццю пра нашу гісторыю і з усведамленнем яго прысутнасці ў ёй. Нам неабходна вяртацца назад у памяці вельмі часта. Нам часта здаецца, што мы павінны глядзець наперад, спрабаваць зразумець, што адбываецца ці адбудзецца, але заўсёды вельмі важна адштурхоўвацца ад таго, што ўжо адбылося. Божая ласка ў нашым жыцці мае свой шлях, мае сваю лінію, сваю чырвоную нітку. гэта няспынная прысутнасць Бога побач з намі. І памятаючы пра тое, што Бог любіў нас ва ўсіх нашых жыццёвых перыпетыях, мы можам быць упэўненыя ў тым, што ён будзе любіць нас і далей. Будзе любіць заўсёды. Памяць мае фундаментальнае значэнне для нашай веры, памяць, якая ахоплівае ўсю нашу асобу. Майсей павінен быў памятаць многае. Аб'яўленне ў пылаючым кусце, пакліканне ісці ў Егіпет, пакаранне, якія Бог спаслаў на Егіпет, славу, якую паказаў у сваім спачуванні да прыгнечанага народу, а потым зыход, раскрыццё водаў Чырвонага мора, ману з нябёсаў, крыніцы халоднай вады ў пустыні і тысячы-тысячы іншых рэчаў. Так Майсей мог убачыць прысутнасць Божага провіду ў сваёй гісторыі, убачыць плёны яго любові ў сваім жыцці. Зрабіць гэта пакліканы ўсе мы, заўсёды памятаць пра дабро, якое мела месца ў нашым жыцці. Не выпадкова, што адна з найлепшых методык вечаровага рахунку сумлення заключаецца менавіта ў тым, каб прыгадаць сабе ўсе тыя ласкі, ўсе благаслаўленні, ўсё тое дабро, якое мы атрымалі на працягу дня ад Бога. Менавіта гэта значыць бачыць Бога ззаду, як Майсей, бачыць, як ён праходзіць у нашай штодзённасці. Можна проста спытацца ў сябе вечарам, у якой сітуацыі ён прайшоў сёння побач са мною, у якой сітуацыі ён дзейнічаў сёння. Магчыма, гэта былі такія сітуацыі, якія прымусілі нас змяніць нашы планы. Але тады варта даверыцца Божай правіцы, бо яна часта прыемна здзіўляе. Убачыць Бога ззаду, убачыць яго дзейнасць у нашым штодзённым жыцці – гэта пакліканне для кожнага з нас. Сябры, мы працягнем разважаць над кнігай зыходу ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.
Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!